Dindan nebeut deioù e troet ar zoizm deus kult a ze leirez dianao da poezus an religion islan an androse pe an distro deus doue al ar felod a zo ar pal de an abek redian ar stad da baouez d'ober den al islandis paia un tos ave da sparze da houde e tre an ilisou an aveze des officiel war an enes. Ahe meur etre ar farsarden hag ar strategiez. Trum eo d'milierou a islandist da dalchidi d'ar zoizm. Zezo gizm a FM varoaz, 500.000 e Franz o zevel gant ar rondo ober amem mestra da la rade, d'an em rei, d'an em ouestla, da religional. Med zoiztet ne oa kebet zoute ken a baoe per millo, peur a chua a zeleurz ar sumerionot. Men neus kebe biskoa e istor an Islandet o religion kresket ken fondus e ken prim idalridi dindan diouz izun vezepken. A rok ne gemerfe intrudu an Islandis da zivuni an a zeleire se, oa presto gwarnamant da denan ar zuizm kuit deus renab a chedenou an avezet officiel. Met divuni ar zuizm a dalf kemen a sevelene ba reizat politikel. Dle ou dara an Islandis disklerian o religion, mo deus un an bepret d'arstad, hag an trichar de dosta deus an iliz a vialek luterian. En ol, konter en o, daoug an iliz an avezet. Be pa dam deus an tostouche gant arstad, a yade. Er budget dao vil c'hwezek dre skwer, vo paiet gant pep islandat 30 euro a triugen. Met an man manket an dalc. An dut, an ega ver o an o e rena par ez e bet deus Island a baea ie. Evel izili deus astralad politik morleron. Setu bremañ c'hello ie an iliz zouist, kaod o skoden, skoden ar stad, hey, a ranet vo etre er izili da heul. A gorvej tizet o fal, a rouezus e vo divadet iliz ar zouizm. Ur zonta dur bekas en evezo, a ziskoel ma fo da bem a ganterkan dregan deus an islandis, gwell ad a leizen war an tos dleiet d'an elisou mandagol. Mouez an nazeleiras er gwarnamon, an nazelarechou lakom, deus disklariet marren ker bramant ma mastra douarea pereia redden ou guir a guie pet dalv oza dur religiel guirion hata.